ефірі «Ранкова Свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
У Києві 7:08. Це «Ранкова Свобода». Про перші інформаційні штрихи дня довідаємося вже за мить. В студії Ірина Гнатишин. Доброго ранку. Зав'язати чи розрубати Гордіїв вузол? Президент намагається поєднати в Генпрокуратурі підходи двох команд.
Порошенко поки не збирається здавати шотів.
Поза міжнародним судочинством Конституційний суд Росії визнав необов'язковим виконання рішень Європейського суду.
Перша реакція на рішення Конституційного суду Росії в ЗМІ була досить різкою. Мовляв, ЄСПЛ нам не указ і виконувати його рішення ми не будемо.
Вінець тривалих перемовин Іран і 6 світових держав досягли історичної ядерної угоди.
Because of this deal.
Дякуючи цій угоді, міжнародна спільнота може бути впевненою, що Ісламська Республіка Іран не розробляє ядерної зброї.
Також довідаємося перші повідомлення із зони ОТО, однак усе це одразу після новин, які підготував Антон Шульга. Вітаю, Антоне.
Доброго ранку. Верховна Рада ухвалила законопроект про місцеві вибори авторства Вадима Денисенка з блоку Петра Порошенка. Від останнього голосування, яке відбулося 8 червня, депутати внесли до законопроекту 1548 поправок. А втім, врахували лише дві поправки голови фракції блоку Порошенка Юрія Луценка щодо використання політичної реклами та участі у виборах нових партій. Депутати вилучили обмеження щодо участі у місцевих виборах політичних партій, зареєстрованих не менше як рік тому та перейменованих не менш ніж півроку тому. Також депутати підтримали норму про не менш ніж 30% представництво будь-якої статі, маючи на увазі насамперед жінок. Згідно з текстом законопроекту, обласні, міські та районні ради обиратимуться за пропорційною системою із відкритими списками. У коаліційній угоді зазначено, що місцеві вибори повинні відбутись за пропорційною системою з відкритими списками. Місцеві вибори в Україні мають відбутися 25 жовтня 2015 року. Під час робочого візиту прем'єр-міністра Арсенія Яценюка до столиці Канади Отави підписано документ про завершення переговорного процесу щодо створення зони вільної торгівлі між Україною та Канадою. Про це повідомила прес-служба уряду. Яценюк при цьому наголосив, що підписання цього документа – це, цитата, відкриття нової сторінки у двосторонніх відносинах України та Канади, яка має поглибити українсько-канадську співпрацю, збільшити двосторонні інвестиції. На першому засіданні Комітету асоціації Україна-ЄС відбувся детальний обмін думками щодо розвитку ситуації на сході України з окремим наголосом на її гуманітарному аспекті та систематичному порушенні прав людини в результаті російської агресії, повідомили у представництві України в ЄС. А під час засідання, що відбулося у Брюсселі 13-14 липня, європейська сторона підтвердила відданість та готовність сприяти мирному розв'язанню нинішньої ситуації на основі гарантування поваги до територіальної цілісності та суверенітету України, мовиться у повідомленні. Президент США Барак Обама запевнив Ізраїль, що відданий безпеці цієї країни після укладення ядерних домовленостей з Іраном. У телефонній розмові з прем'єр-міністром Ізраїлю Бен'яміном Нетаньяху вівторок він заявив, що ця домовленість не зменшить занепокоєнь Вашингтона щодо, цитата, підтримки Іраном тероризму і його погроз на адресу Ізраїлю, повідомили в Білому домі. Обама також сказав Нетаньяху, що угода з Іраном відповідає інтересам національної безпеки Ізраїлю. Раніше у вівторок Нетаньяху назвав домовленість із Іраном, цитата, поганою помилкою історичних масштабів і заявив, що, на його думку, завдяки цій угоді, цитата, Іран отримає гарантовану дорогу до ядерної зброї, кінець цитати. Прем'єр-міністр Греції Алексіс Ципрас заявив у вівторок, що бере на себе відповідальність за пакет суворих реформ, про який домовився з лідерами країн зони обігу Євро 13 липня. Як сказав Ципрас, виступаючи на телебаченні, він сам не вірить у текст цієї домовленості, але зобов'язаний виконати її. За його словами, цю, цитата, дорогу з одностороннім рухом Греції нав'язали. Донецький «Шахтар» у сьоме в своїй історії став володарем першого трофею нового футбольного сезону – Суперкубка України. В Одесі гірники виявилися сильнішими за київських динамівців 2-0. Поєдинок за Суперкубок передує початку змагань у прем'єр-лізі, які стартують 17 липня матчем Запорізького «Металурга» та Луганської «Зорі».
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову Свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті радіосвобода.орг.
7:13 у Києві. Починаємо обговорювати анонсовані теми. Ситуація в зоні АТО має тенденцію до загострення, заявляють у штабі антитерористичної операції. Кількість фактів порушення режиму тиші з боку бойовиків зростає. Останні використовують при обстрілах важке озброєння і міномети, таким чином порушуючи в чергове мінські домовленості. Як минула ніч в зоні АТО, яка там ситуація на цю пору, розпитаємо в речника штабу антитерористичної операції Дмитра Гуцуляка. Він з нами на зв'язку. Пане Дмитре, доброго ранку.
Вітаю вас.
Які у вас останні зведені дані за ніч і минулу добу на цю пору?
Так, звичайно. Ситуація в районі проведення АТО загострилася. Наприклад, протягом минулої доби, 14 липня, кремлівські найманці 100 разів порушили режим припинення вогню. 19 разів злочинці застосовували по позиції захисників України 152 та 122 міліметрову артилерію, 33 рази 120 міліметрові міномети, у двох випадках реактивні системи залпового вогню і 13 разів танки. Наголошую, що це вся зброя, яка заборонена саме власне мінськими домовленостями. Сьогодні, 15 липня, станом на 6 годину ранку, зафіксовано обстріли наших військ зі 122 міліметрових гаубиць та 120 міліметрових мінометів в районах населених пунктів Авдіївка, Опетна, Старогнатівка. Близько опівночі українські воїни виявили та дали відсіч диверсійно-розвідувальній групі бойовиків в районі населеного пункту Опетне.
Пане Дмитре, мабуть, не варто шукати якусь логіку в діях бойовиків, але чи є якісь пояснення, ну, у військових, зокрема, чому саме вони зараз активізувалися? Чи може бути, скажімо, це відгуком на неспокій, який мав місце на Закарпатті останніми днями, з цей вибух у Львові? Чи не можна говорити про те, що є якийсь зв'язок між подіями, які відбуваються на окупованій території бойовиками і на мирних територіях в Україні?
Дякую за запитання. Я можу говорити лише про те, що відбувається в зоні проведення антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей. Ми постійно спостерігаємо, у 20-х числах червня прибув черговий так званий гуманітарний вантаж з території Російської Федерації. І після цього посилилися обстріли позицій сил антитерористичної операції. Так само, за даними, завтра, 16 липня, планується ще один, здається, 32-й, так званий гуманітарний вантаж. Ми готові до того, що бойовики проводять ескалацію конфлікту. Ми готові до цього, тримаємо надійно оборонні рубежі. Ми готові до цих обстрілів. Зараз літо, і, звичайно, вони намагаються прощупати, так би мовити, оборону сил антитерористичної операції. Але це їм не вдається.
Пане Дмитре, спасибі вам велике. Бажаємо спокійного і мирного, наскільки це можливо, дня. Дмитро Гуцуляк, речник штабу антитерористичної операції, був із нами на зв'язку, розповідав про те, як минула ніч в зоні антитерористичної операції, як велися обстріли, зокрема, з боку бойовиків. Останні ж заявляють на своїх сайтах, що буцімто українські збройні сили вели минулої доби обстріли, зокрема, впродовж 2,5 годин на південному заході міста Горлівка. Ще є інформація на цих сайтах, що, цитую, українська диверсійно-розвідувальна група підірвала автомобіль біля заводу «Топаз» в Донецьку, і за кермом якого була жінка. За попередніми даними, це секретар ватажка угруповання ДНР Олександра Захарченка. Ще сепаратисти стверджують, що артилерійський обстріл українські сили вели у селищі Спартак. Але українські збройні сили заявляють, що не розв'язують і не починають збройних атак, а лише діють у відповідь для відсічі атак бойовиків. Президент Петро Порошенко запевняє, що між ним, генеральним прокурором Віктором Шокіним і першим заступником генпрокурора Давидом Саквареллідзе є повне порозуміння щодо подолання корупції в Україні. Натомість політики зазначають, що в генпрокуратурі очевидним є конфлікт між двома командами, які демонструють надто різні підходи в боротьбі з корупцією, а заяви і дії глави держави скеровані на те, аби якось залагодити це протистояння.
Заява про антикорупційне порозуміння з'явилася за результатами зустрічі президента та керівників Генпрокуратури. Однак цій заяві передувала інформація про тиск з боку генпрокурора Віктора Шокіна на своїх заступників Давіда Саквареллідзе та Віталія Каська через арешт за обвинуваченням у корупції високопосадових працівників прокуратури. За словами Віталія Каська, щодо правоохоронців було порушено кримінальну справу за обшуки затримання заступника керівника головного слідчого управління Генпрокуратури Володимира Шапакіна і заступника прокурора Київської області Олександра Корнійця. Крім того, за інформацією депутатів від блоку Петра Порошенка Сергія Лещенка та Мустафи Найєма, до протидії антикорупційному розслідуванню та тискові на слідчих причетні також заступники генпрокурора Володимир Гузир і Юрій Столярчук. Член парламентського комітету з питань запобігання та протидії корупції, позафракційний Юрій Дерев'янко, вважає, що в генпрокуратурі відбувається конфлікт між працівниками старої та нової формації.
Коли люди нової формації почали пресікати злочини прокурорських співробітників, то певні люди старої формації, вони зразу втрутилися, почали приховувати ці факти і ще гірше душити тих людей, які зараз є новою формацією в Генеральній прокуратурі.
У Верховній Раді збирають підписи за відставку генпрокурора, а ми запитуємо вас, шановні слухачі, чи є дійсні підстави для усунення із посади Віктора Шокіна, хто його міг би замінити. Поки що над цим поміркуйте, детальніше поговоримо в другій частині програми.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 29 05.
Конституційний суд Росії визнав необов'язковим виконання рішень Європейського суду з прав людини, якщо вони можуть спричинити за собою порушення російської конституції. Про те, що думають з цього приводу фахівці, правознавці, як позначиться це рішення на долі українських в'язнів, які перебувають за ґратами в Росії, дізнавалася московська кореспондентка Радіо Свобода Олена Матусова.
Перша реакція на рішення Конституційного суду Росії в ЗМІ була досить різкою. Мовляв, ЄСПЛ нам не указ і виконувати його рішення ми не будемо. Фахівець з конституційного права, доктор юридичних наук Олена Лук'янова, не згодна з такою оцінкою і вважає рішення конституційних суддів цілком професійним.
Воно несколько неопределенне.
Воно дещо не визначене, як і яким чином відбуватиметься процедура визнання того чи іншого рішення, чи відповідає воно конституції. А в цілому рішення дуже пристойне. Воно не поставило, як це трактують наші ЗМІ, російську конституцію вище Європейської конвенції. Рано чи пізно це питання постало перед Конституційним судом.
В ЄСПЛ є скарги і від українських ув'язнених, які перебувають в російських в'язницях, і, зокрема, скарга захисту Надії Савченко. На початку тижня стало відомо, що розгляд справи Надії Савченко відбуватиметься в місті Донецьку Ростовської області. Адвокат Савченко Ілля Новіков розповів Радіо Свобода, що ця новина у сторони захисту навіть викликала деякі побоювання.
Я не бачив офіційного постановлення, чим мотивується. Я підозрюю, що
я не бачив офіційної постанови, чим мотивується таке рішення, але я підозрюю, що це прив'язали до офіційної теорії про те, де вона переходила кордон. І весь останній рік місто сповнене людьми, які або їдуть на війну, або повертаються з війни. Зрозуміло, що нічого доброго в атмосферу, в якій буде відбуватися суд, така обстановка не внесе. Аж до того, що ми можемо побоюватися за життя Савченко.
Розгляду справи Надії Савченко в суді можна очікувати вже найближчим часом. Менше ніж через тиждень в Ростові починається суд над Олегом Сенцовим та Олександром Кольченком. У цьому немає нічого дивного, вважає Ілля Новіков. На його думку, гучні судові розгляди призначаються часто на літній час для пониження градуса суспільного інтересу. Адвокат каже, що розгляд справи в російському Донецьку захист Надії Савченко має наміри оскаржити.
Власть дуже любить Росію, такі важливі резонансні діла, вроді діла Пусі Райот.
Влада дуже любить у Росії такі важливі резонансні справи, як справи Пусі Райот або справи Ходорковського, проводити в літній час. Повного тексту рішення про те, що суд буде в Донецьку, ми ще не бачили. Як тільки побачимо, відразу ж подамо на нього скаргу.
Слідчий комітет затвердив обвинувальний висновок щодо Надії Савченко. За словами його речника Володимира Маркіна, української льотчиці загрожує до 25 років в'язниці. Олена Матусова, Радіо Свобода, Москва.
І поки Росія оголошує право ігнорувати рішення міжнародних судових інстанцій, міжнародний трибунал у Гаазі в Нідерландах постає перед новими викликами. Власне, створений за рішенням Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй, він мав на меті судити всіх, хто скоїв воєнні злочини і злочини проти людяності. Власне, це словосполучення нині в Україні стало синонімом невідворотності покарання, і в ньому бачають приклад для майбутніх судових розглядів винуватців нинішніх подій в Україні. Докладніше про діяльність Гаазького трибуналу наш белградський кореспондент Михайло Рамоч.
Повідомлення про жахливі злочини над мирним населенням у Хорватії та Боснії і Герцеговині на початку 90-х років викликали обурення громадян демократичних країн. Громадськість стала вимагати від урядів ефективних дій як проти злочинців, так і щодо політичних і військових лідерів. Впливові міжнародні чинники дійшли згоди, що необхідно сформувати тимчасову інституцію для розслідування злочинів і неупередженого застосування юстиції щодо всіх порушників основних прав людини, насамперед права на вільне і достойне життя. Перед трибуналом були порушені справи проти 160 осіб – політичних діячів, військових та поліцейських. Правосильний вирок винесли 74 особам. Іншим було оголошено звільняючий вирок, або вони померли під час процесу. На пожиттєве ув'язнення засуджені 4 особи. Незасудженим залишився колишній президент Югославії Слободан Мілошевич, який помер в гаазькій тюрмі. Апеляція розглядає 10 останніх вироків. Тривають ще 4 процеси, у котрих обвинувачені колишні лідери боснійських сербів Радован Караджич та Ратко Младич, лідер сербських ультранаціоналістів Воїслав Шешель та Горан Хаджич, колишній голова самопроголошеної сербської республіки в Хорватії. Більше половини обвинувачених і засуджених за національністю серби, адже Сербія брала участь у всіх 4 війнах в регіоні – в Словенії, Хорватії, Боснії, Герцеговині та у Косові. Інші воювали лише на своїх територіях. Згідно з опитуваннями громадської думки, більшість сербів вважає трибунал антисербським, більшість хорватів антихорватським, а більшість боснійців антибоснійським. Доктор соціології і автор, котрий в Белградській газеті «Данас» щотижня аналізує громадські настрої в Сербії, Алексей Кішюгас, зазначає, що хоча злочинці і отримали покарання суду, належні висновки не були зроблені тими суспільствами, які постраждали від війн.
Ратові су престали, але логіка націоналізму обстала і такако є жива.
Війни закінчилися, але логіка націоналізму залишилася живою, і тому трибунал називають то антисербським, то антихорватським, то антибоснятським, хоча це суперечить і здоровій логіці, і здоровому глуздові. Але там, де перестає логіка діяти, там починає діяти націоналізм.
Де перестає логіка, ту починає націоналізм.
Михайло Рамач, Радіо Свобода, Белград.
А про суди за військові злочини детальніше слухайте в програмі «Європа на зв'язку» сьогодні о 20:33.
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку.
Іран і 6 світових держав досягли історичної ядерної угоди, яка передбачає скасування міжнародних санкцій щодо Тегерана в обмін на обмеження його ядерної програми. Переговори щодо цієї угоди з перемінним успіхом тривали 2 роки. Між тим, домовленість, яку світові лідери назвали історичною, вже зазнала чимало критики. З подробицями колеги із «Голосу Америки».
Представники Ірану, Великобританії, Китаю, Франції, Німеччини, Росії і США працювали допізна, узгоджуючи деталі угоди зі 100 сторінок. Країни Заходу сподіваються, що тепер почнеться новий етап у їхніх відносинах з Тегераном.
Дякуючи цій угоді, міжнародна спільнота може бути впевненою, що Ісламська Республіка Іран не розробляє ядерної зброї. Ця угода передбачає, що Іран не збагачуватиме уран та плутоній до рівня ядерної зброї. Іран позбудеться 2/3 своїх центрифуг, які збагачують уран. Вони зберігатимуться під постійним міжнародним контролем.
Іран зобов'язався позбутися 98% запасів існуючого збагаченого урану, який може використовуватися для виготовлення ядерної бомби, а також вивести з країни відпрацьоване ядерне паливо.
Ця угода не будується на довірі. Вона побудована на принципі перевірки. Інспектори матимуть цілодобовий доступ до ключових ядерних об'єктів Ірану. МАГАТЕ матиме доступ до всіх підозрілих об'єктів, коли треба і де треба.
У Тегерані між тим наполягають, що їхня ядерна програма завжди була і залишається мирною. Угоду із Заходом іранська сторона вважає прогресом, але не найкращим.
Ми досягли угоди, яка не ідеальна для жодної зі сторін, але це те, що ми могли зробити, і це важливе досягнення для усіх.
Як повідомив президент Обама, як тільки Іран почне виконувати угоду, Сполучені Штати та Рада безпеки ООН полегшать фінансові та енергетичні санкції. Як наслідок, Тегеран вже незабаром може вийти на світовий ринок нафти і отримає доступ до раніше заморожених багатомільярдних рахунків. Однак, за словами підписантів, якщо Іран порушуватиме домовленості, дію санкцій можна буде відновити за 65 днів. Між тим, щоб зняти американські санкції, потрібна згода Конгресу, який контролюють республіканці, опоненти демократа Обами.
Угода, яку ми маємо, принаймні з того, що мені відомо, неприйнятна. Вона передбачає надання небезпечному режимові мільярдів доларів внаслідок послаблення санкцій, натомість вимощуючи доріжку для ядерного Ірану. І це не питання демократів чи республіканців, це питання добра і зла.
Опоненти закидають Обамі, що угода більш вигідна іранцям. Ізраїль та Саудівська Аравія вже назвали цю домовленість історичною помилкою. Однак, за словами держсекретаря США Джона Керрі, який очолював американську делегацію на переговорах, без цієї угоди Іран через кілька місяців мав би вже достатньо ядерних компонентів для вироблення 10 атомних бомб. Ярина Матвійчук, Голос Америки.
Майже о пів на восьму в Україні ви слухаєте «Ранкову свободу» в студії Ірина Гнатишин і далі про таке. Праця спільно чи нарізно президент намагається поєднати в Генпрокуратурі два підходи двох команд.
Порошенко поки не збирається здавати Шокіна.
Прокурорські пертурбації, дискредитація добровольців та урядові здобутки – про це пише українська преса.
Якщо уявити Генпрокуратуру у вигляді машини, то стара гвардія на чолі з Шокіним більше особлює педаль гальмо, а команда на чолі з Саквареллідзе схожа на педаль газу.
А також про декомунізацію на рівні футбольних клубів і не лише поговоримо трохи згодом. Щойно Антон Чульга розкаже останні новини. Антоне, прошу.
Українські військові відзначають подальше загострення ситуації в зоні проведення антитерористичної операції на сході України. Про це повідомляє прес-центр АТО. Протягом минулої доби, 14 липня, 100 разів кремлівські найманці порушили режим припинення вогню, йдеться у повідомленні. Понад 50 разів бойовики застосовували артилерію та міномети заборонених мінськими домовленостями калібрів, двічі ракетні системи залпового вогню, 13 разів танки, стверджують українські військові. Географія обстрілів змін не зазнала. Знала, на Донецькому напрямку українські позиції опинилися під обстрілом поблизу Авдіївки, Опитного, Пісків та інших населених пунктів. На Луганському – в районах Станиці Луганської, Новотошківського, Кримського, Трьохізбинки. На Маріупольському напрямку лунали постріли тільки зі стрілецької зброї поблизу селищ Талаківка та Миколаївка. Сепаратисти на своїх сайтах повідомляють про бойові дії в районі селищ Піски і Спартак, розташованих на захід і північний захід від Донецька. Звинувачують українських військових в обстрілах західних районів Донецька, а також міста Горлівка. Міністерство закордонних справ України заявило, що рішення Росії про можливість не виконувати вироки Страсбурзького суду має на меті, серед іншого, уникнути її відповідальності за серйозні масові порушення прав людини в окупованому Криму і на окупованому Донбасі. Розуміючи, що жертви російської агресії і правового свавілля можуть домогтися справедливості у Страсбурзі, російські чиновники зробили все для того, щоб заблокувати виконання рішень Європейського суду з прав людини, що є органом Ради Європи, і створити замкнутий цикл відтворення власної безкарності, мовиться у заяві українського МЗС. 14 липня Конституційний суд Росії постановив, що Москва може не виконувати рішення Європейського суду з прав людини, якщо при цьому, цитата, порушуються засадничі конституційні норми Росії. Верховна Рада ухвалила законопроект про місцеві вибори авторства Вадима Денисенка з блоку Петра Порошенка. Від останнього голосування, яке відбулося 8 червня, депутати винесли до законопроекту законопроекту 1548 поправок. Втім, врахували депутати лише дві поправки голови фракції Блоку Порошенка Юрія Луценка щодо використання політичної реклами та участі у виборах нових партій. Депутати вилучили обмеження щодо участі у місцевих виборах політичних партій, зареєстрованих не менш як рік тому та перейменованих не менш ніж півроку тому. У коаліційній угоді зазначено, що місцеві вибори повинні відбутися за пропорційною системою з відкритими списками. Місцеві вибори в Україні мають відбутися 25 жовтня 2015 року. Під час візиту прем'єр-міністра Арсенія Яценюка до столиці Канади Оттави підписаний документ про завершення переговорів щодо створення заневільної торгівлі між Україною та Канадою, повідомила прес-служба уряду. Одразу після набуття чинності угоди Канада відкриє українським експортерам вільний доступ до 98% свого ринку товарів. Натомість Україна, перш ніж лібералізувати ринок, повністю скасувавши імпортні мита, матиме в розпорядженні перехідний період, повідомили у Кабміні. Президент США Барак Обама запевнив Ізраїль, що відданий безпеці цієї країни після укладення ядерної домовленості з Іраном. У телефонній розмові з прем'єр-міністром Ізраїлю Бен'яміном Нетаньяху у вівторок він заявив, що ця домовленість не зменшить занепокоєнь Вашингтона щодо, цитата, підтримки Іраном тероризму і його погроз на адресу Ізраїлю, повідомили у Білому домі.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org.
Австралія, Бельгія, Малайзія, Нідерланди і Україна офіційно звернулися до Ради безпеки ООН з проханням створити міжнародний кримінальний трибунал для притягнення до відповідальності винуватців катастрофи літака малайзійських авіаліній на території України в липні минулого року. Про це йдеться в повідомленні українського представництва при ООН. Але Росія відмовляється розглядати проект створення міжнародного трибуналу щодо збитого Боїнга і вже обіцяє його ветувати. Подробиці у матеріалі Яни Борщ.
Україна підтримала ідею створення трибуналу, говорить посол з особливих доручень МЗС України Дмитро Кулеба. Адже відповідно до встановленої практики, саме судові органи, створені ООН або за її безпосередньої участі, є найбільш визнаними і легітимними, і держави будуть зобов'язані ефективно взаємодіяти з таким трибуналом, вважає Кулеба.
Україні, як і нашим партнерам, приховувати нема чого. Ми відкриті. Для нас головне це покарати винних. Важливо, щоб усі інші держави, причетні до цієї трагедії, також взаємодіяли з судом і не було жодних підстав у них ставити під сумнів його легітимність. І таку легітимність якраз може надати Організація Об'єднаних Націй.
Міністерство закордонних справ Росії у свою чергу заявляє, що, цитую, поспішність в просуванні резолюції та її розширене охоплення дають привід думати, що окремі держави намагаються знайти привід використовувати трагедію MH17 для чинення тиску на Росії. Кінець цитати. Крім того, МЗС Росії повідомляє, що, цитую, до теперішнього часу не було прецедентів створення міжнародних трибуналів для кримінального переслідування осіб в актах, спрямованих проти цивільної авіації. Ніхто не пропонував створювати трибунал ні в 1988 році, після того, як був збитий іранський пасажирський літак над Перською затокою, ні в 2001 році, після катастрофи російського цивільного літака авіакомпанії «Сибір». Кінець цитати. Рішення про створення трибуналу має бути ухвалене на Раді безпеки ООН, пояснює голова правління громадської організації «Центр громадянських свобод» Олександр Матвійчук. І очевидним є той факт, що Росія скористається правом вето.
Ми вже наперед знаємо, що коли це рішення буде винесено на Раду безпеки ООН, Росія просто заблокує його прийняття і поставить вето. Тим самим залишить можливість прийняття цього трибуналу, створення цього трибуналу тільки Генеральною асамблеєю ООН.
В коментарі для Радіо Свобода Матвійчук також зауважила, що кожного разу, коли звичайні люди в інших країнах чують, що не потрібно створювати міжнародний трибунал для розслідування злочину, коли пасажирський літак був збитий і майже 300 невинних людей загинули, це тільки ще більше дискредитує Росію в очах міжнародної спільноти. Рейс MH17, що прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, зазнав аварії 17 липня 2014 року. На борту були 298 осіб, жодному з яких не вдалося врятуватися. Станом на зараз комісія, що займається катастрофою Боїнга, підготувала черновий варіант звіту, який був розісланий всім залученим в розслідування. Подробиці звіту Нідерландська Рада з безпеки не повідомила, проте відправила всі матеріали представникам Малайзії, України, Росії, США, Великобританії, Австралії та Нідерландів. Коментарі від них прийматимуть протягом 60 днів. Остаточний варіант звіту очікує це в першій половині жовтня. Яна Борщ, Радіо Свобода, Київ.
Українські і американські військовослужбовці 4 місяці тренуються на Яворівському полігоні на Львівщині. Однак не лише проходять військову підготовку, але й разом харчуються, живуть в одному містечку і спілкуються. Тому можуть порівняти проходження військової служби у Збройних силах країн НАТО і України. Тему продовжує Галина Терещук.
Командира взводу 2-го лейтенанту Збройних сил США Вільяму Ділану 23 роки. Він вирішив стати військовим, бо любить ризикувати у житті. Служба в американській армії цілковито добровільна, на контрактній основі. Зарплатою і забезпеченням він задоволений, як і умовами служби.
Я хотів бути частиною отого братерства, яке є у війську, і тут навіть справа не у зарплаті, а залежить оплата праці від кількох речей: від звання, посади, спеціальності, місця перебування, чи він виконує миротворчу місію, чи воює з ворогом.
Дослужитися йому до полковника чи генерала — справа дуже складна і довго тривала. Для прикладу, щоб стати командиром роти, він спершу мусить пройти шлях командира взводу, виконувати обов'язки командира роти і пройти військові курси. Щоби отримати звання полковника, а тим паче генерала, це вимагає великого досвіду і знань. Вдається небагатьом. В українській армії є строкова служба контрактна альтернативна. Це коли людина через релігійні переконання не може тримати у руках зброю. Строковики отримують у місяць 300 гривень. Офіцери-контрактники – близько 5 тисяч. Якщо ж перебувають у зоні АТО, то оплата удвічі вища. За словами керівника Західного регіонального медіа-центру, полковника Олександра Поронюка, підрозділ начисляє до 100 осіб. І щоби стати командиром роти, потрібно теж пройти кілька етапів. Але у реальному житті картина цілком інша. Випускники Академії сухопутних військ отримують дипломи і звання лейтенанта та й одразу стають командирами роти, оскільки бракує людей.
При таких нормальних, в мирних обставинах до посади люди доходили 3-5 років. Але військовий час, він зробив свої корективи.
Українські військовослужбовці, які зараз проходять навчання разом з американцями на Яворівському полігоні, кажуть про величезну різницю у матеріальному і грошовому забезпеченні у двох арміях. Власне, оте забезпечення їх найбільше і вражає.
Думаю, якщо б у нас було таке саме забезпечення, то рівень до нашої армії був би в кілька разів вищий.
А ще головною відмінністю є й те, що армія США робить ставку на активних людей, які мають бажання розвиватися, наголошує військовий експерт Володимир Гулима.
У нас, на жаль, лейтенант або старший лейтенант, який відслужив 20-25 років, він може спокійно піти на пенсію, яка б вона не була, не бажаючи робити якихось кроків для свого власного розвитку.
Тим часом в Україні, каже експерт, непрозоро відбувається соціальне забезпечення військових. Зокрема, що стосується вибору місця служби, житла, надання звань і нагород.
І відлякує людей.
У США, розповів Вільям Ділан, Збройні сили роблять велику рекламну кампанію, щоб завербувати активних і здорових людей на службу. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Президент Петро Порошенко запевняє, що між ним, генеральним прокурором Віктором Шокіним і першим заступником генпрокурора Давидом Саквареллідзе є повне порозуміння щодо подолання корупції в Україні. Натомість політики зазначають, що в Генпрокуратурі очевидним є конфлікт між двома командами, які демонструють наторізні підходи боротьби з корупцією. А заяви і дії глави держави скеровані на те, аби якось залагодити це протистояння. Докладніше Дмитро Шурхало.
Заява про антикорупційне порозуміння з'явилася за результатами зустрічі президента та керівників Генпрокуратури. Однак цій заяві передувала інформація про тиск з боку генпрокурора Віктора Шокіна на своїх заступників Давіда Саквареллідзе та Віталія Каська через арешт за обвинуваченням у корупції високопосадових працівників прокуратури. За словами Віталія Каська, щодо правоохоронців було порушено кримінальну справу за обшуки затримання заступника керівника головного слідчого управління Генпрокуратури Володимира Шапакіна і заступ прокурора Київської області Олександра Корнійця. Крім того, за інформацією депутатів від блоку Петра Порошенка Сергія Лещенка та Мустафи Найєма, до протидії антикорупційному розслідуванню та тискові на слідчих причетні також заступники генпрокурора Володимир Гузир і Юрій Столярчук. Член парламентського комітету з питань запобігання та протидії корупції, позафракційний Юрій Дерев'янко, вважає, що в генпрокуратурі відбувається конфлікт між працівниками старої та нової формації.
Коли люди нової формації почали пресікати злочини прокурорських співробітників, то певні люди старої формації, вони зразу втрутилися і почали приховувати ці факти і ще гірше душити тих людей, які зараз є новою формацією в Генеральній прокуратурі.
Член парламентського комітету з питань запобігання та протидії корупції Сергій Лещенко також вважає, що в Генпрокуратурі сталося зіткнення двох команд із різними світоглядами та підходами. Однак Петро Порошенко намагається їх примирити та змусити працювати разом.
Порошенко поки не збирається здавати Шокіна. Я думаю, що тут, якби, знаєте, бажання і тут мати європейського, сучасного і безбашеного, а з іншого все одно мати опцію управляти в ручному режимі. Тут конкурують два підходи. Тобто, грубо кажучи, Порошенко хоче і управляти через Шокіна, і мати гарну репутацію і результативність через Саквареллідзе.
З огляду на конфлікт у Генпрокуратурі, в парламенті з ініціативи фракції Радикальної партії триває збір підписів за відставку генпрокурора. Утім, Юрій Дерев'янко вважає, що порушувати питання про відставку Віктора Шокіна наразі передчасно.
Це не ще інше, як паралізувати Генпрокуратуру ще мінімум на півроку. Ми звільнили Ярему, і перших там 4-5 місяців всі ці нові, які прийшли, постійно розказували, що от ми тільки прийшли, вони вникають справи і так далі, і так далі.
За словами народного депутата, сьогодні має відбутися засідання парламентського комітету з питань запобігання та протидії корупції, на який запросили генерального прокурора, його заступників та керівника відповідного відділу СБУ, який займається антикорупційними розслідуваннями. Відтак парламентарі сподіваються отримати вичерпну інформацію з приводу ситуації в керівництві Генпрокуратури. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
А зараз ми оголошуємо обговорення в прямому ефірі ось такого запитання. Чи справді є ґрунтовними підстави для усунення з посади генпрокурора Віктора Шокіна? Хто міг би його замінити? І чи можуть взагалі порозумітися у реформуванні старі і нові кадри у Генпрокуратурі?
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044-490-29-05.
Перший слухач з нами на зв'язку. Доброго ранку, як вас звати? Звідки телефонуєте?
Доброго ранку, город Дніпропетровськ, Олександр. Я думаю, що тут очевидно, це столкнення старого режиму і нового. То, що зробив Соколярідзе, это пример, как надо бороться с коррупцией. Вот таким, именно вот таким кавалерийским наскоком есть результаты. И сейчас будет видно. И то, что вот я смотрел вчера телевизор, то, что президент подал руку и туда, и генеральному прокурору Шокину, и новому заму грузину, это как бы для меня это неопределенность. И если ситуация будет консервироваться и Шокин останется на местах, ни о каких реформах можно не говорить. Вот только так, в условиях войны, только такие решительные меры. Надо отстранять, я считаю, принимать решение по отстранению Шокина. Никакого паралича Генеральной прокуратуры не будет, будет движение вперед.
Дякуємо, пане Олександре, за вашу думку. І ще один слухач з нами на зв'язку. Будьмо лаконічними в наших висловлюваннях. Доброго ранку і вам. Ви в прямому ефірі. Відрекомендуйтеся, будь ласка.
Доброго ранку, Олександр Башта, Тернопіль. Кадрова політика пана Порошенка направлена тільки на одне – це вертикаль своїх людей. Призначення пана Пшонки було тільки з одною метою, замість пана Яреми – це щоб знизити градус.
Не Пшонки, Шокіна, Шокіна.
Ні, Ярему, да, Ярему Шонки. Шокіна призначили замість Ярему тільки для того, щоб знизити градус отої невдовольства народу розслідуванням вбивства Героїв Небесної Сотні. Його призначили. До сьогоднішній день жодних винуватців вбивства українців на Грушевського не покарано, не притягнуто, лише йде замилювання очей. Пан Порошенко буде старатися далі поставити наступника і знову буде затягувати агонію своєї влади. З поваги, Олександр Башта.
Дякуємо, пане Олександре. Як ви вважаєте, чи справді ґрунтовні підстави усувати із посади генпрокурора Віктора Шокіна? Хто міг би його замінити? І чи взагалі можуть порозумітися у реформуванні старі й нові кадри у Генпрокуратурі? З нами на зв'язку іще один слухач. Вітаємо і вас в прямому ефірі. Назвіться, будь ласка.
Добрий ранок, Харків, Олександр. Ну, я від прізвищ хотів би якось відійти. Тут принципова штука. Прокуратура утворювалась від початку як цербер такий собі на захисті окупаційної влади від упокореного народу. Як зараз можна поставити цей інструмент, а він нічим іншим ніколи не був, як його можна поставити на захист інтересів народу, на захист закону, я собі уявити не можу. Я не скажу, що це неможливо, дві команди там, я такого не скажу. Якщо Порошенко бачить якусь можливість поєднати воду і вогонь, ну то його проблема. Ви ж дивіться, це дійсно окупаційна адміністрація існувала і існує, ну, постокупаційна зараз частково на місцях, а на захисті окупаційне розпорядження і силові структури на чолі з прокуратурою. Як їх можна зараз переорієнтувати, я собі уявити такого не можу.
Дякуємо, пане Олександре. Спасибі тим, хто долучився сьогодні до обговорення. Обговорення теми зміни можливої зміни керівництва у Генпрокуратурі і того, чи можуть порозумітися у реформуванні цього відомства старі і нові кадри.
Радіо «Свобода» в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
І ще трохи про те, якими можуть бути наслідки від пертурбацій в Генпрокуратурі, хто дискредитує добровольчий рух і що встиг зробити Кабмін за останні півроку, сторінки української преси гортала Ірина Біла.
Ситуація довкола добровольчих батальйонів, гучні кримінальні справи та арешти викликають українців почуття розгубленості, адже, як зауважує газета «Україна Молода», для більшості добровольці були і є героями, які захищали батьківщину. Поки розвалена дощенту українська армія приходила до тями, добровольці, серед яких була більшість вихідців з Майдану, не нарікаючи ні на що, стримували військову агресію. І ось тепер, після введення добровольчого руху у правове русло і легалізації його в складі МВС і Збройних сил, масово почали випливати негативні факти, до яких були причетні бійці добровольчих формувань. У справедливому бажанні української влади очистити добровольчі батальйони від випадкових людей, навести там лад і дисципліну, багато хто побачив спланований наступ на патріотичний добровольчий рух в Україні. Чи насправді це так, і чи не варто почекати з розбірками зі своїми, поки країна не здолає ворога? Про це видання розповідає статті «Владі вигідно, щоб патріоти сиділи на передовій». Міністерства почали звітувати про роботу, виконану за перше півріччя 2015 року. Першими це зробили Мінфіні. Газета «Сьогодні» аналізує, що встигли зробити за цей час шість ключових відомств та Кабмін в цілому. До позитивів піврічної роботи уряду загалом експерти видання зараховують стабілізацію держфінансів, затвердження програми з МВФ та отримання перших грошей, які допомогли резервам Нацбанку. Серед недоліків діяльності Кабміну експерти відзначають великий рівень тіньової економіки, який, як і раніше, становить понад 50%. Конфлікт навколо прокурорів-хабарників не вщухає, констатує газета «День». Виокремилися вже конкретні групи протистояння – група Шокіна-Гузаря та група Каська-Сакварелідзе. Незважаючи на те, що всі ці люди призначені та працюють в Генпрокуратурі за рішенням Петра Порошенка, президент опинився в складній ситуації. По-перше, вся ця історія абсолютно не відповідає вимогам Євромайдану. По-друге, Віктор Шокін – це вже друга людина після Віталія Яреми, яку призначено за поданням Порошенка. По-третє, якщо уявити Генпрокуратуру у вигляді машини, то стара гвардія на чолі з Шокіним більше особлює педаль гальмо, а команда на чолі з Сакварелідзе схожа на педаль газу. Обидві ці групи отримали мандат дій від президента. Як же може рухатися машина, якщо одночасно натискати на дві педалі, запитує видання. В цій ситуації в Генпрокуратурі є дві небезпеки, констатує День. Перша небезпека того, що нічого не буде змінюватися, а каста прокурорів залишиться недоторканою. Інша полягає в тому, що почнеться реформування та боротьба зі старою системою, але без будь-яких правил. І це може вести до певних перекосів, зведення особистих рахунків, а також дозволить все це дуже скоро відіграти назад, визнавши всі дії незаконними. Як пройти між цими небезпеками – складне питання, але воно може бути вирішене, як саме йдеться в статті «Прокурорські війни між двома небезпеками». З оглядом сьогоднішньої преси була Ірина Біла з Києва.
З ухваленням закону, що забороняє пропаганду комунізму, українські міста, вулиці, навіть футбольні клуби шукають нові назви. Зокрема, футбольний клуб «Іллічівець», названий на честь Маріупольського заводу імені Ілліча, пропонує охочим проголосувати на офіційному сайті і обрати нову назву. Думки спортивних експертів у доцільності розділилися. Яна Полянська дізнавалась про декомунізацію на футбольному полі.
Футбольний клуб «Іллічівець» приміряє нову назву. На офіційному сайті у фанів поцікавились, як, на їхню думку, повинна називатись маріупольська команда. Понад половина тих, хто взяли участь в опитуванні, підтримують варіант «Металург». У рейтингу симпатії є також варіанти «ФК Приазов'я», «ФК Маріуполь», «Новатор» та «Локомотив». Прес-секретар «Іллічівця» Олександр Стельмах розповідає, що опитування проводять лише з ознайомчою метою. Це не означає, що футбольний клуб негайно перейменують, додає він. За словами прес-секретаря, юристи клубу зараз працюють, аби з'ясувати, чи відповідає назва Іллічівець під закон про декомунізацію.
Поки говорити трудно, закон тільки вступив недавно в силу, тому дуже багато нюансів, дуже багато поправок, там вже вносять у Верховній Раді, нічого ще не відомо по цьому поводу. Клуб має бути готовий до будь-якому розвитку подій.
За словами Стельмаха, до думки фанатів прислухаються, утім перед радикальними змінами Іллічівець проведе серйозніші маркетингові дослідження. Радіо «Свобода» звернулось до радника з правових питань Центру досліджень визвольного руху Сергія Рябенка, аби з'ясувати, чи ж підпадає Іллічівець під ухвалений закон про декомунізацію. Експерт розповів, що і футбольний клуб, і металургійний завод, на честь якого назвали команду, містять у назві складову імені одного з лідерів комуністичного радянського союзу Володимира Ілліча Леніна.
Відповідно до закону, назви, в тому числі юридичних осіб, які містять у собі імена вищого керівництва органів влади і управління як Радянського Союзу, так і окремих республік, однозначно підпадають під перейменування.
Олександр Гливинський, телекоментатор та пресаташе Національної збірної України з футболу, цілком підтримує ідею ребрендингу Іллічівця. Утім, зауважує, що східні регіони України досі дещо прив'язані до комуністичних назв, хоч уже й не вбачають у них зв'язок із Іллічем.
Результати, безумовно, є важливими, але дуже важливо, як називається команда, тому що це несе в собі залишки ідеології комуністичної, абсолютно хибної.
Давно потрібно було змінити і назву клубу, і заводу, каже Гливинський. Утім, варіант «Металург», який лідерує в опитуванні, коментатору не до вподоби. Натомість, каже, краще підійшла би назва «Азов», який певного героїзму додав одноіменний добровольчий батальйон. На думку головного редактора журналу «Футбол» Артема Франкова, комуністична ідеологія не має значного впливу на сучасну Україну, тож він не бачить суттєвих підстав для зміни назви. Варіант назви «Металург» звучатиме неоригінально, хоч і відображає суть клубу. Іллічівець досі є під крилом металургійного комбінату. Натомість головний редактор журналу «Футбол» віддає перевагу назві «Новатор». Журналіст вважає, що його варіант сподобався би старим уболівальникам. Таку назву футбольний клуб уже мав у 1976-92 роках.
«Металург» Маріуполь грав у вищій лізі чемпіонату України. Більш того, це Іллічівець було нове ім'я.
Наразі в Іллічівці, окрім роздумів про нову назву, ще багато справ. Футбольний клуб виступив з офіційною заявою про готовність брати участь у прем'єр-лізі 2015-2016. Керівництво клубу зауважує, що має пріоритетне право претендувати на участь у турнірі, якщо донецький «Металург» дійсно знімуть із чемпіонату. Яна Полянська, Радіо «Свобода».
Українські військові відзначають подальше загострення ситуації в зоні проведення антитерористичної операції на сході України. Про це повідомляє прес-центр АТО. Протягом минулої доби, 14 липня, 100 разів кремлівські найманці порушили режим припинення вогню, йдеться в повідомленні. Понад 50 разів бойовики застосовували артилерію та міномети заборонених мінськими домовленостями калібрів, двічі ракетні системи залпового вогню, 13 разів танки, стверджують українські військові. Сепаратисти на своїх сайтах повідомляють про бойові дії в районі селищ Піски і Спартак, розташованих на захід і північний захід від Донецька, звинувачують українських військових в обстрілах західних районів Донецька, а також міста Горлівка. Верховна Рада ухвалила законопроект про місцеві вибори авторства Вадима Денисенка з блоку Петра Порошенка. Депутати вилучили обмеження щодо участі у місцевих виборах політичних партій, зареєстрованих не менш як рік тому та перейменованих не менш ніж півроку тому. У коаліційній угоді зазначено, що місцеві вибори повинні відбутись за пропорційною системою з відкритими списками. Місцеві вибори в Україні мають відбутися 25 жовтня 2015 року. Міністерство закордонних справ України заявило, що рішення Росії про можливість не виконувати вироки Страсбурзького суду має на меті, серед іншого, уникнути її відповідальності за серйозні і масові порушення прав людини в окупованому Криму і на окупованому Донбасі. 14 липня Конституційний суд Росії постановив, що Москва може не виконувати рішення Європейського суду з прав людини, якщо при цьому, цитата, «порушуються засадничі конституційні норми Росії». Під час робочого візиту прем'єр-міністра Арсенія Яценюка до столиці Канади Оттави підписаний документ про завершення переговорів щодо створення зони вільної торгівлі між Україною та Канадою, повідомила прес-служба уряду. Одразу після набуття чинності угоди Канада відкриє українським експортерам вільний доступ до 98% свого ринку товарів. Натомість Україна, перш ніж лібералізувати ринок, повністю скасувавши імпортні мита, матиме в розпорядженні перехідний період, повідомили в Кабміні. Греція потребує набагато більше допомоги, ніж готові їй надати європейські лідери. Такі висновки щодо нинішньої ситуації з грецькою борговою кризою зробив Міжнародний валютний фонд. У дослідженні МВФ йдеться, що фінансове становище Греції стало значно заплутанішим. Тепер для розв'язання проблем європейські країни мають надати Афінам 30-річний пільговий період на обслуговування всіх боргів перед європейськими кредиторами, у тому числі нових кредитів, а також значно розширити терміни погашення, вважають у фонді. Оприлюднення цього аналізу може загострити запеклі суперечки в Німеччині про доцільність продовження підтримки Греції. Німці побоюються, що надання Афінам нових фінансових ресурсів сприйматиметься греками як виправдання політики, здійснюваної урядом Ципраса.
На цьому місці ставимо три крапки, бо інформаційний день лише розпочався, а за розвитком подій можна стежити на нашому сайті radiosvoboda.org. З побажаннями вдалого дня, ведучі Ірина Гнатишин, Антон Шульга, звукорежисер Дмитро Бастанов. На все добре.
Ви слухали програму «Ранкова свобода», спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».